Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 27. marca, je pondelok a sme tu opäť s komentármi Slobodného vysielača, tak ako každý večer. Od mikrofónu vás bude dneska sprevádzať Juraj Poláček. Najzaujímavejšou správou asi dnešného dňa, čo sa nás asi najviac týka, je zrejme odhalenie toho, že v našich obchodoch sa objavilo veľké množstvo mesa, ktoré môže byť kontaminované, pokazené, nakazené salmonelou a podobnými zárodkami. Je to meso pôvodom z Brazílie, kde proste zlyhali nejaké kontroly a dospelo to do takého štádia, že z týchto nejakých troch závodov odchádzalo meso do celého sveta za podozrivo výhodné ceny, predpokladám. V čom je vlastne tento prípad zvláštny alebo zaujímavý? Môže sa to stať ako kdekoľvek, že niekde zlyhá kontrola, niekto sa snaží zarobiť za každú cenu. Ukazuje to na odvrátenú tvár globalizácie, ktorá sa, kde vlastne každý z každým môže obchodovať za akýkoľvek podmienok a v rámci tohto procesu sa môže vlastne prejaviť ako v úvodzovkách konkurenčná výhoda niekoho, kto za každú cenu chce predať, lebo má niečo zlé, niečo pokazené a podobne. Kedysi, keď došlo k nejakej strate dôvery alebo niečo podobného na lokálnom trhu, tak takýto výrobca skrachoval a už viacej sa nemohol objaviť nikde. Proste vypadával z toho nejakého konkurenčného reťazca, ale dneska tu máme inú situáciu. Dneska máme situáciu, že ktokoľvek, kto zlyhá, dajme tomu na európskom trhu, môže bez problémov pokračovať na africkom trhu, alebo na azijskom, alebo na ruskom. Zlyhávajú vlastne nejaké tie procesy takého informovania sa a jednoducho kupujúceho zaujíma len cena. Nezaujíma ho kvalita, nezaujíma ho nič. Predpokladá, že pokiaľ je to v obchodoch, zodpovedá to nejakým štandardom, nejakým normám a tým pádom je to konzumovateľné, je to jedlé. A v prípade, že všade budú vládnuť korporácie, všade budú vládnuť veľké nejaké celky, tak sa môže celkom dobre stať, že sa bude oslabovať kontrolná úloha štátov, kontrolná úloha nejakých organizácií, ktoré majú za úlohu sledovať vlastne závadnosť, nezávadnosť potravín, ale to je jedno aj rôznych ďalších výrobkov. A práve kvôli takýmto veciam, to znamená, že vyhovieť tým korporátnym záujmom, sa podpisujú veľké dohody ako TTIP, čo mal by zmluva o transatlantickom obchode, alebo zmluva o transpacifickom partnerstve, ktorú Donald Trump zrušil a nepodpísal. On sa vyjadril, že táto zmluva vyhovuje korporáciám odburávať bariéry medzi jednotlivými krajinami, aby z ktorejkoľvek krajiny mohla korporácia predávať hocikde, vyrábať hocikde a tým pádom zabezpečovať maximalizáciu ziskov. To znamená, že sťahovať fabriky a výrobu z krajín, kde je tá pracovná sila o niečo drahšia, namiesto, kde je o niečo lacnejšia. A zase naspäť to dováža tam, kde je kúpna sila vyššia. Toto sú procesy, ktoré nám ukazujú, že globalizácia umožňuje síce zachrániť alebo teda prosperovať aj firmám, ktoré zdánlivo sú úplne mimo. Príkladom je napríklad Nový Zéland, ktorý v časoch povedzme uvoľnenia nejakých direktív a regulácií 70. rokov zhodou okolností to bol sociálno-demokratický minister, ktorý tieto procesy začal. Odbúrali sa všetky dotácie poľnohospodárstva. Každý čakal, že poľnohospodárstvo skrachuje, neskrachovalo. Globálny trh jednoducho umožnil vlastne zachrániť novozelandský poľnohospodársky priemysel a farmári sa preorientovali na vysokokvalitnú produkciu, ktorú vyvážali na trhy, ktoré mali o to záujem. Teda celé západné pobrežie Spojených štátov napríklad je dneska zásobované kvalitným jahňacím mesom z Nového Zélandu. No, samozrejme, umožnila to práve globalizácia. Nič iné tam vlastne nie je. No a v prípade, že by tá globalizácia nebola, tak nemohli by sa vlastne robiť obchody všelikde. Len ako hovorím, všetko, čo má svoje plusy, má zároveň aj svoje mínusy. No a preto vlastne treba dbať na to, aby aj v rámci týchto národných krajín sa posilnila úloha aj voči korporáciám, aby sme sa nevzdali všetkých práv, všetkých možností kontrolovať, prípadne nariadovať. Zmluva CEPA i zmluva TTIP napríklad umožňujú žalovať jednotlivé štáty. To znamená, že umožňujú korporáciám žalovať štát, pretože im ujde nejaký zisk napríklad. Čo v konečnom dôsledku pre malý štát, ako je treba naša krajina, ktorú by zažalovala firma, dajme tomu globálna firma ako Bayer, ktorý kúpil Monsanto, alebo nejaká iná, ja neviem, Pepsi Cola, alebo tak. My by sme mali teoreticky malú šancu. Nemáme šancu vlastne súťažiť alebo konkurovať korporáciám, ktorých obrad je väčší ako celé naše HDP. Preto sa nikdy neslobodno vzdať tejto kontroly. V súvislosti s tým, ešte pred koncom minulého týždňa sa vyjadril aj predseda maďarského parlamentu László Kovár, ktorý na túto tému práve hovoril, že národné štáty sú garantom ochrany práv menšín napríklad. A práve národné štáty sú tou takou jednotkou, kde je ešte možné presadzovať nejaký princíp priamej demokracie alebo niečo, čo sa tomu podobá, kde ešte tá zástupná demokracia vlastne vyjadruje vôľu toho, tých voličov alebo toho národa. Už v takom zväzku, ako je Európska únia, nie. Hej, to znamená, že treba posilňovať úlohu národných štátov a netreba sa vzdávať za každú cenu tých rôznych právomocí, ktoré by nejakým spôsobom ovplyvňovali to, že národné štáty stratia kontrolu nad tým, kto bude do týchto krajín prichádzať, aký tovar sa tu bude predávať, aká kvalita sa tu bude predávať. Toto všetko sú veci, ktoré sú negatívom súčasného procesu. A preto ten prípad s brazílským mesom nech je teda mementom. Môže sa to stať. Nie je to niečo, že brazílske meso je teraz na veky vekov zlé, len proste zlyhala kontrola, zlyhali regulačné mechanizmy. Takisto aj spotrebitelia by si možno mali dávať viacej záležať na tom, čo kupujú. Podporou domácich výrobkov, je teda nielen prebalených zo zahraničia, ako je treba z Rajo, ktoré sa vyrába v Nemecku, ale skutočne domácich výrobkov, jednak podporujeme domáci priemysel, ale keď dôjde k nejakému zlyhaniu takéhoto typu, že výrobca bude nesvedomitý, alebo sa bude snažiť zarobiť na svojich zákazníkov tým, že bude distribuovať pokazené meso. Tak jednoducho sa odstráni, skrachuje a skončí. Tu máme možnosť kontroly. Ale tie brazilské fabriky vymenia tam vedenie a bude sa vyrábať naďalej. Nikoho nezaujíma, z ktorej fabriky, ktorá firma tu dodáva. Hlavne, že je to lacné a Boh vie, čo tam všetko je. Napríklad jedna z vecí, čo sa tam prišla, že kurčatá, že sú dopované solou, no aby sa zvyšil objem vody, aj teda vodnej zložky, a ktorá že sol zadržiava vlastne tú vodnú zložku a tým sa vlastne navýši podiel toho balastu a výrobca má vyššie zisky. A tieto všetky veci by mali byť samozrejme odstránené už pri kontrole, ale pokiaľ tá kontrola bude oslabená, tak bohužiaľ. To bol na tému globalizácie. A druhou takou veľkou témou to je vlastne uzatvorenie memoranda pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskej zmluvy. Napriek všetkým veľkým slovám, vízia, ktorú títo 27 predstavitelia, ktorí sa v Ríme zišli a podpísali toto veľké memorandum, nesiaha na 60 rokov dopredu. Siaha na 10 rokov dopredu a treba povedať, že ten optimizmus je z veľkej časti hraný. Tie rozpory sú dneska v Európe obrovské a je prakticky nemožné, aby Európa fungovala ako jednoliatý celok. Aj v samotnom memorande sa píše, že Európska únia pôjde jedným smerom, ale nikde nie je povedané, akou rýchlosťou. Čiže otvorene sa priznáva, že Európa sa začína rozdeľovať. Viac menej sa prijal princíp viac rýchlostnej Európy, kde jednotlivé krajiny, povedzme tie severné alebo severské, pôjdu jednou rýchlosťou a ďalšie krajiny pôjdu druhou rýchlosťou. I únii, ktorá má byť jednotná, je toto samozrejme princíp, ktorý je vražedný. 10 rokov, ktorí si dali, že Európa má byť bezpečnou krajinou a že krajinou, ktorá zabezpečí komfortný, pohodlný život pre všetkých ľudí, slobodný, demokratický, to už dávno nie je pravda. Tie základné princípy sa dávno akože zabudli. Európa už nie je spoločenstvo národných štátov, aspoň vo víziách týchto jednotlivých predstaviteľov. Európa je štátom, ktorý má smerovať k nejakému federatívnemu usporiadaniu s centrom Bruseli. Ale aká to môže byť federácia, ktorá bude zložená v podstate z dvoch federácií? Jednej viac rýchlostnej a druhej, ktorá bude ďaleko, ďaleko zaostávať. Všetci sme totiž jeden peloton, pokiaľ sme teda v rámci jednej spoločnej únie. No a preto prakticky nie je možné to takýmto spôsobom trhať a otrhávať, lebo potom sa skutočne tá únia rozpadne, ale tomuto zrejme smeruje. Je známe, že Európska únia má v podstate negatívny rast, kde ten rast je vykúpený zadlžovaním a neustálým tlačením stále nových a nových eur centrálnou bankou ako kvantitatívnym uvoľňovaním. Takisto sú známe obrovské rozdiely medzi južnými a severnými krajinami, kde severné krajiny majú euro, ktoré je pre nich príliš lacné a preto vlastne majú obrovskú konkurenčnú výhodu voči krajinám juhu, kde naopak euro je príliš drahé. Takže oni nevedia konkurovať týmto severským krajinám. No a vzniká obrovský obchodný prebytok, o ktorý nie sú schopní a ochotní sa deliť títo predstavitelia tých severských európskych krajín. Oni majú síce plné ústa jednotnej Európy, ale Európy, ktorá bude v ich prospech. A to znamená v prospech národných štátov. Napriek tomu, že je tu na nejaká vízia nejakého jednotného európskeho národa, V konečnom dôsledku sa to vždy rozpadáva na záujmy či už veľkých korporácií zo severu, alebo jednotlivých krajín. Otvorene sa hovorí, že aj teda Nemecko už začalo byť podozrievané, že sa tu navytvára nejaká štvrtá ríša. Hej, to znamená Európska únia ako nástupca tretej ríše, len inými nástrojmi. A práve tieto, ja neviem, podozrenia vlastne viedli k tomu, že Sigmar Gabriel, minister zahraničných vecí Nemecka, sa vyjadril, že Európska únia, respektíve Nemecko, by malo brať do úvahy obavy týchto malých krajín z toho, že ich hlas jednoducho bude prevalcovaný. Pretože takto v skutočnosti funguje. Počas migračnej krízy bolo predsa jasné a viditeľné, že tieto malé krajiny, ktoré sa jednoducho vzhľadom na svoju ekonomickú, sociálnu situáciu obávali nejakého migračného prílivu a otvorenie, tak jednoducho povedali, že takto to nemôže pokračovať, zavreli hranice. Dneska už aj Grécko povedalo, že je plné a že teda bude zatvárať hranice a každý bezpečnostný expert hovorí, že Európa nie je nafukovacia. Raz bude treba urobiť stop. A tie obavy malých krajín, hlas zdravého rozumu, ktorý z nich prichádzal, jednoducho veľké krajiny ignorovali, pretože to ignorovať chceli, mali tú moc. A túto moc neužili doslova do písmena. Presadili si tie relokačné mechanizmy, v rámci ktorých chceli teda rozdeľovať rôznych migrantov do celej Európy. Naďalej samozrejme je tu na aspoň retorický odpor týchto malých krajín, hlavne teda krajín V4, ktoré vytvorili hlasný a viditeľný blok. Ale vyzerá to tak aj podľa posledných správ, ktoré sme už mnohokrát komentovali, že nakoniec si Európska únia bude chcieť presadiť svoje. A ako povedal minister, teda Európsky komisár pre migráciu, Európska únia má prostriedky, má nástroje a silu na to, aby tieto relokačné mechanizmy presadila. Takže hlas rozumu z Nemecka, Sigmara Gabriela, je zrejme len takým utišením, že Európska únia teda aspoň slovne by teda chcela byť aj krajinou, teda úniou alebo spoločenstvom aj pre tie malé krajiny, pre tie štáty, ktoré skutočne trpia, či už tými globalizačnými trendami, alebo tou nerovnováhou. Ak to takto ďalej pôjde, nakoniec to skončí rozpadom. Či to bude do 10 rokov, to v tomto momente ešte nevieme. V každom prípade európska mena euro v okamihu zavedenia dostala do výjimka takú predpoveď, že do 15 rokov euro zanikne. Pretože nie je možné mať spoločnú menu v nejakom spoločenstve alebo v organizácii, ktoré je tak rozdielne a ktoré je politicky nejednotné. Ono to, ten zámer samozrejme bol, že euro bude nejakým katalizátorom tejto integrácie, ale musí to ísť buď súčasne, alebo najskôr musí byť integrácia, ako bezošvá integrácia, a až potom môže prísť nejaká spoločná mena. Hej, to znamená, že musia existovať centrálne mechanizmy, čiže musí byť politický systém, kde je to spoločenstvo ochotné transferovať prostriedky z bohatých častí do tých chudobných, pretože je to jedno spoločenstvo. Takto to funguje a pokiaľ je politický systém jednotný, môže byť aj spoločná mena. A práve to, ten jednotný politický systém zabezpečí, že tie transfery v rámci tej jednej meny budú akceptované proste občanmi celého toho spoločenstva. Ale ako sme povedali, Európa je stále spoločenstvo národných štátov a je tu na snaha toto spoločenstvo národných štátov zachovať. Bude veľmi silný tlak proti nepretržitej integrácii, centralizačným tendenciám a ďalším procesom, ktoré by viedli k neutralizácii práve tohto charakteru týchto jednotlivých európskych štátov. A aj napriek veľkým slovám veľkých krajín tieto snahy sú aj v rámci týchto krajín. Nemecko sa nechce zdať svojej nemeckej identity. Ono len chce vlastne mať pod kontrolou povedzme celú Európu a tú svoju nejakú identitu viac menej vnútiť celej Európe. Tie snahy Nemecka pripomínajú veľmi výrazne jeden prejav Josefa Goebbelsa, ktorý svojho času predniesol pred Českou kultúrnou obcou, a kde jednoducho povedal, že Češi by mali byť hrdí, keď idú do Hamburgu a vidia tam tie lode, lebo to sú aj ich lode, lebo sú súčasťou jedného celku. Mali by byť hrdí, že majú možnosť prezentovať svoje filmy v Nemecku, lebo to je vlastne akože jedna ríša. A že mali by byť hrdí na úspechy aj Nemecka, lebo to, my sme všetci ako ein Volk, ein Nation a všetci máme jedného vodcu. Vodcu zatiaľ ešte nemáme, ale tie ostatné veci sa veľmi úspešne snažia tí naši propagandisti a ľudia, ktorí sú v médiách a politici sa nám snažia vnútiť, že sme európsky národ, že sme všetci jeden ľud. Nie je to pravda. A ešte hodne dlho to nebude. Nebude to podľa všetkého nikdy. A práve na tomto celý európsky projekt stroskota. To by bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.